Сакрамент конфірмації у Ашмянах. 24 красавіка сього літа адзначався ў спамін святога Юрія, апекуна Ашмянскай парафіі. У гэты дзень дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дземянка наведаў Ашмяны і надзяліў мясцовым вернікам сакрамент канфірмацыі. Ва ўрачыстай святой імшы, якую з біскупам Антоніем саслужылі ашмянскі дзекан і душпастыры навакольных парафій, бралі ўдзел таксама клерыкі духовнай семінарыі з Гродна і шматлікія вернікі. Дзень для ўдзялення канфірмацыі быў выбраны не выпадкова. Менавіта святы Юрый з'яўляецца апекуном ашмянскай парафіі. Святы Юрый быў свецкім чалавекам, які аддаў жыццё за Хрыста і касцёл і з'яўляецца для католікаў прыкладам ахвярнасці і самаадданага служэння Богу і бліжнім. Такія якасці павінен мець кожны хрысціянін, які прыймае сакрамент канфірмацыі. Як рыцар Хрыста, ён абавязаны бараніць касцёл і сведчыць аб Хрысце, які яго заснаваў і ў ім прабывае. А найлепшае сведчанне хрысціянін дае святасцю свайго жыцця. Парафія ў Ашмянах – адна з найстаражытнейшых каталіцкіх супольнасцяў у Беларусі. Яна была заснавана пры каралю Ягайлу. Падчас хросту Літвы ў 1387 годзе кароль асабіста прысутнічаў пры хросце мясцовых жыхароў. Сёлета парафія з большым 600-гадовай гісторыяй адзначае 100-гадовы юбілей пабудовы святыні, якая сёння ўпрыгожвае мястэчка. У апошнія гады намаганнямі парафіянаў пад кіраўніцтвам пробашча ксяндза Яна Пузыны і з дапамогай дабрадзеяў святыня была грунтоўна адноўлена звонку.